Ja chcem požehnať túto moju sestru, pretože prišla presne tak oblečená, ako som potrebovala. Celá v bielom. Ja som mala tému, ale ona to vedela od Ducha Svätého. Tak ja ti ďakujem, že si ma požehnala týmto. Amen.
Ďakujem za teba.
Ľúbime ťa. Ďakujem. Takto oblečenie sa týka skutočne sviatku Jom Kipur židovského. A oni, bratia Židia, majú veľmi veľa spôsobov, ako sviatky oslavujú. A mnoho je tam takého, čo nie je s poznaním Ježiša Krista a jeho obeti. Takže oni tento deň zmierenia, Jom Kipur, ktorý sa začal predvčerom a pokračoval včera, tak ho oslavujú aj tým, že chodia do synagógy celý v bielom, pretože sú zmierení s Bohom. A ich prianie na tento sviatok je Chatimatová, dobré zapísanie do knihy života. Ale my sme boli zapísaní do knihy života vtedy, keď sme uverili v Pána Ježiša Krista, keď sa obeť Pána Ježiša Krista, ktorú spomínala aj Sárka, keď sme ju prijali a keď sa stala realitou v našom živote. Asi si musím zobrať cukrík, lebo máš kriabe v hrdle. Takže v podstate by som chcela začať tým, že ten sviatok, ktorý sme aj my minule spomenuli, a bol to sviatok Nového roku, Rosh Hashana, vlastne je taký trošku judaistický, rabínsky. A skutočný sviatok, ktorý je biblický na tento deň, na ktorý sa oslavuje ten Rosh Hashana, tak je sviatok trúbenia. A ja som sa veľmi tešila aj tým chválam, ktoré hovorili toľko o kráľovi a o kráľovstve, že v podstate toto bude asi vyučovanie o kráľovstve Božom. Že všetky tieto sviatky, ktoré sa tu spomínajú a ktoré budem teraz ja spomínať, a budú tam asi 4 texty alebo 4 udalosti zo života židovského národa, ktoré hovoria o nebeskom kráľovstve. No v poriadku to teraz, keď som chytila mikrofón, tak ma zrazu škriabe v hrdle. Takže tento sviatok trúbenia sa vlastne začal tým, keď Izrael vyšiel z Egypta. A ja by som prosila tú mapku, aby sme si ukázali vlastne tie 4 miesta, kadiaľ Izrael išiel a kde sa vlastne udiali tie veci, ktoré súvisia s týmto sviatkom trúbenia. A ten sviatok trúbenia vlastne je ten je to sviatok na príchod kráľovstva nebeského. Hej, takže tu na vidíme celý Blízky východ, ak vidíte. Tu na je Goshen, kde Izraelci boli 430 rokov a odkiaľ ich Boh mocnou pravicou vyviedol k hore Sinaj. Tá hora Sinaj je v Arábii, to sú také nové poznatky, ktoré hovoria o tom, že tam bola tá hora, na ktorú zostúpil Hospodin. Čiže tu je prvé miesto, o ktorom budeme hovoriť, čiže hora Sinaj. Potom je miesto Jericho, keď putovali 40 rokov a išli dobiť zem a prišli až ku Jerichu. To bude druhé miesto. Potom boli v exile v Babylone a vrátili sa späť opäť do Jeruzaléma. A to bude tretie miesto, na ktorom prežívali tento sviatok trúbenia, ktorý im Boh prikázal, aby svetili. A čím sa to teda začalo? Začalo sa to tým, že vlastne boli v Exodus 19, boli na tom mieste pod Sinajom. Mojžiš vyšiel nahoru a tam dal slovo Mojžišovi a povedal, aby sa Izraelci zhromaždili pod horou. bol prísny zákaz priblížiť sa viac, pretože by zahynuli, pretože Božia prítomnosť, vieme si to predstaviť, proste Boh, stvoriteľ všetkého, mocný, slávny, veľký Boh, zostúpil na túto horu. Takže to nemôže tam hoci kto ísť a škriabať sa na kameň a chcieť tam vidieť niečo. Tomu nepatrí. Ináč prišlo mi aj, že vlastne keď sa prevážala tá truhla zmluvy, tak Uzia, ktorý sa snažil zachrániť ten voz, sa priblížil príliš a dotkol sa tej truhly zmluvy, v ktorej prebýval Hospodin, v ktorej prebýva Boh. To sú tak reálne veci, viete, my žijeme v tomto po obeti Ježiša Krista, po zoslaní Ducha Svätého, my žijeme a vnímame tú prítomnosť Ducha Svätého, ale tam to bolo hmatateľné. Bolo to obmedzené, nebolo to všeobecné, ale bolo to mocne hmatateľné. Takže prečítam ten text z toho exodu, keď ľudia boli pod horou a je to v Exodus 19:16. Na úsvite tretieho dňa začalo hrmieť a blískať sa. Vrch zahalil hustý oblak a znel silný zvuk rohu. A všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Mojžiš vyviedol ľud z tábora v ústretí Bohu a zostal stáť na úpetí vrchu. Celý vrch Sinaj bol v dime, lebo Hospodin zostúpil naň v ohni. Dým z neho vystupoval ako staviacej pece a celý vrch sa prudko zachvieval. Zvuk rohu mohutnel. Mojžiš hovoril a Boh mu v hrmení odpovedal. Hospodin totiž zostúpil na vrch Sinaj, na jeho vrchol. Hospodin zavolal Mojžiša na samý vrchol a Mojžiš vystúpil. A tak ďalej, dôležité, čo som chcela z tohoto počuť, že znel silný zvuk rohu a všetok ľud v tábore sa chvel strachom. Ten strach nie, ale ten silný zvuk rohu. Čiže Boh sa prejavoval určitým zvukom, určitým hlasom a ten hlas nakoniec bol zrozumiteľný pre Mojžiša v určitom okamihu. Ale to bol Boží prejav, to bol Boh. Potom si ešte môžeme spomenúť, že keď Adam s Evou boli v raji, tak tiež sa tam niesol hlas a to bol tiež Boh. A je tam napísané, že kráčal v hebrejčine výraz išiel, holech, ale ten zvuk išiel. To bol Boh. My si to nevieme predstaviť, ako to tam bolo v tej záhrade, že jak to, že tam Boh kráčal. A to bol ten zvuk Boží, to dunenie, alebo ten zvuk ako keby šofaru. Nakoniec to bol pripodobnené zvuku šofaru. Takže toto je ten prvý okamih, kedy sa Boh zjavil takýmto spôsobom na vrchu Sinaj. A od toho potom v Levitiku 23 je ustanovené, že 23:23. Hospodin oslovil Mojžiša, povedz Izraelom toto. V prvý deň 7. mesiaca, konkrétny deň, budete mať sviatočný odpočinok pripomenutý trúbením a bohoslužobným zhromaždením. Nebudete konať nejakú obvyklú prácu, ale prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi. Ani o tej ohňovej obeti nebudeme hovoriť, ale budeme hovoriť o tom, že si tento majú pripomenúť trúbením tento okamih prítomnosti Božej. A znovu Boh bol prítomný. Takže to je, ten deň je šabát, čiže ten nový rok, ktorý v Izraeli tak slávne oslavujú, je vlastne deň prítomnosti Božej skrze to trúbenie. A ja si spomínam, že som raz išla v tento deň v Jeruzaleme v Starom meste a videla som tam nejakého takého pána s ruksakom a niekde tak sa sklonil a trúbil tam tak trošku na boku a ja som sa veľmi čudovala, že čo je to za... Tak trošku som vedela, že to môže byť Božie, ale som si hovorila, to je asi zase nejaké také ich bohoslužobné poriadky. Ale on trúbil, dával najavo tú odpoveď, ktorú Boh povedal. Máte si to pripomenúť. Máte povedať áno na to, čo ste povedali na Sinaji, keď Boh im hovoril slová. Inak slovo príkaz, 10 Božích prikázaní podľa tohoto židovského môjho známeho učiteľa, ani nie je v hebrejčine ako príkaz. Je to niečo ako výrok. Že to nie je také zavezujúce, viete, ako zákonnícke. Ale je to 10 Božích výrokov. A ďalej takisto v knihe Numeri, v 5. knihe Mojžišovej, takisto sa zapakovalo v 29. kapitole. Hospodin oslovil Mojžiša, povedz Izraelom toto. Prvý deň 7. mesiaca budete mať sviatočný odpočinok, pripomenutý trúbením, bohoslúžebným zhromaždením a tak ďalej. Nebudete konať žiadnu obvyklú prácu, ale prinesiete ohňovú obetu Hospodinovi. Čiže to bol prvýkrát, keď sa Boh takto hmatateľne zjavil svetu. Teda okrem Abraháma, ale to nemáme takto zaznamenané. Ale toto bolo celému židovskému národu, ktorý sa vlastne v tomto okamihu výdenia z Egypta stal národom. Už to nebola rodina Abraham, Izák a Jákob, 70 ľudí, ktorí vyšli do Egypta, ale už to bol 2-3 miliónový zástup ľudí a bol to národ Izraela. A tak prídu k Jerichu. A tam máme tiež vec, ktorú nedávame do spojitosti s týmto. A v Jozuovi 6.5 sa hovorí, že keď budú na rohoch zdlhavo trúbiť a vy budete počuť zvuk trúb, nech všetok ľud spustí mohutný bojový pokrik. Vtedy sa mestské hradby zrútia a ľud vystúpi do mesta. Takže ja to takto stále vnímam, že tento sviatok je preto dôležitý, pretože na tom Sinaji oni povedali, budeme plniť to, čo povedal Hospodin. Oni Bohu odpovedali. A takisto toto trúbenie, a my budeme dnes tu na tiež vďaka Bračekovmu šofaru budeme trúbiť, tak to je vlastne odpovedať Bohu na jeho prítomnosť. Vôbec všetky sviatky, ktoré Boh dáva v tomto starej zmluve, sú nie na to, aby sme robili ceremonie, ale aby sme prišli k Hospodinu a aby sme strávili s ním čas, buď spoločne, buď oddelene. A tak Židia aspoň na ten Jom Kippur celý deň trávia v synagogách. Naozaj, celý deň sú v synagogách. Aj teraz spomínali, že ako majú zabezpečiť, keby prišiel útok z Iránu počas tohoto dňa. A toto trúbenie pri tom Jerichu bolo takzvané jubilejné, pretože na takomto baraňom rohu som si práve tak hovorila, že tie chvály boli úžasné. Proste mi to pripadalo naozaj ako korunovácia kráľa. Toľko sme spievali o kráľovi dnes a mi to prišlo ako celá výzdoba, že to je proste ako slávnostné korunovanie kráľa. A keď som sa ja prvýkrát pred 20 rokmi dozvedela o kráľovstve nebeskom, ktoré môže byť na zemi, tak sa pamätám, že som si išla sprítomniť to kráľovstvo. Tak čo som urobila? Išla som sa pozrieť na kráľovnú Alžbetu, na jej krásu, na to, ako to bolo u nej. A my si teraz môžeme spomenúť, mnohí ste iste videli korunováciu kráľa Karola III. Skrátka, to je korunovácia nášho Boha a to tento sviatok trúbenia to pripomína. Boh, ktorý dovtedy bol vzdialený a neznámy. Tak toto je okamih vlastne pri tom Jerichu, že vtedy išli vstúpiť do zeme a to kráľovstvo má 4 atribúty. Musí mať kráľa, musí mať ľud, musí mať zákony, ktoré ten kráľ sa ten ľud sa rozhodne poslúchať. A musí mať zem. A tak najtypickejší antisemitizmus je v tom, že nechcú uznať Izraelu právo na zem. A to je ale skutočne súčasť toho kráľovstva. Čiže vtedy vlastne oni vstupovali do kráľovstva Božieho, keď boli pri tom Jerichu a išli zaujať zem a tam vlastne bolo to kráľovstvo nebeské. A v podstate, keď som už spomenula toho Adama a Evu, tak oni sa vtedy rozhodli odmietnúť Boha ako kráľa tým, že zhrešili. A toto je, že Boh sa rozhodol vrátiť sa medzi svoj ľud a vyvolil si na to Izrael. No a potom ďalší bod, kedy sa to zjavilo, bolo, keď Izrael, však vieme o jeho neposlušnosti, takže to kráľovstvo Božie bolo tiež také, že aj bolo, aj nebolo. A Boh ich musel určitým spôsobom potrestať a na 70 rokov boli v exile v Babylone. A keď sa vracali v malých počtoch, to nebol veľký národ, ktorý by sa vracal späť. To boli malé počty. Sa vrátili späť a prišli do Jeruzalema a videli zbúraný prvý chrám. Tú veľkú slávu, ktorá zažila korunováciu Šalamúna. Zrazu bolo všetko v ruinách a nič nebolo slávne. Žiadna Božia prítomnosť tam nebola. Ale oni sa napriek tomu, ten malý zvyšok, rozhodli, že idú opravovať ruiny a znovu idú hľadať tú cestu za Hospodinom, keď sa vrátili z toho exilu. A v Izajaši píše Boh, v ten deň Pán opäť pozdvihne ruku, aby vykúpil zvyšok svojho ľudu, ktorý zostal v Asýrii, v Egypte, Patrose a Kúši, Eláme a Šinári, Chamáte a na ostrovoch mora. A teraz sa zase trošku vrátim ku súčasnosti, pretože dnes existuje Izrael. A 2000 rokov boli v exile. A zrazu Mark Twain bol na zájazde, tak povediac, s nejakým baptistickým americkým zborom bol tu vo vtedajšej Palestíne, ktorá patrila Otomanskej ríši a hovoril, napísal o tom správu, že je to pustá zem, kde niet ľudí, že cestovali neviem koľko kilometrov a nestretli ani jedného živého človeka, že mesto Jeruzalem leží v ruinách, že je to iba kopa smetiska. Ja konkrétne príklady by vám povedal sprievodca v Jeruzaleme pri chráme, ale nebudem do toho zachádzať. Ale do tejto zeme sa v roku 1880 pre pogromy vo východnej Európe začali vracať Židia. A začali odvodňovať bažiny, zápasili s maláriou a žili tam, robili si tam osady, prišli na Karmel. A prvá obec, ktorá tam bola, je obec, v ktorej žije tento Alioša Riabinov, ktorého vyučovanie som počula, v roku 1882. A Boží nepriateľ si nepraje, aby sem prišli, pretože to je začiatok jeho konca. A po nej má prísť nastolenie Božej vlády, tej dobrej svetovej vlády, svetovlády a jeho kráľovstva. A Židia sem neprišli na to, a to myslím, že mnohokrát hovoril aj Netanyahu, že neprišli sem, aby boli zabití, ale aby boli spasení. A potom môže prísť Mesiáš. A v týchto knihách, v knihe Ezdráž a Nehemiáš, môžeme vidieť veľa paralel o tom, čo robí Boh dnes. Ja som naozaj úžasnutá, že Biblia pokračuje. Že to neskončilo Malachiášom. A neskončilo to zjavením Jána. Ale že izraelský ľud znovu je v tej zemi a znovu je Božím ľudom, cez ktorý sa Boh zjavuje a bude dôležitý na to, aby mohol sa Ježiš opäť vrátiť na zem. No a v tom Nehemiášovi, keď sa vrátili späť z toho Babylona, tak je zaujímavé niečo, čo je tam také tajomstvo hebrejského jazyka trošku, že v Nehemiášovi 8, čiže to boli tí navrátilci, ktorí sa vrátili späť do Jeruzalema. A v kapitole 8 čítame. Všetok ľud do jedného sa zhromaždil na námestie. V našom preklade je napísané na námestie. Ale je to také podľa hebrejského široké miesto. Pred vodnou bránou. A vyzvali zákonníka Ezdráša, aby priniesol knihu Mojžišovho zákona, ktorý Hospodin prikázal Izraelu. Kňaz Ezdráš v prvý deň 7. mesiaca priniesol zákon pred zhromaždenie mužov, žien a tých, ktorí boli schopní rozumieť, čo počúvajú. Čítal z neho na námestí pred vodnou bránou od svitania do poludnia pred mužmi, ženami a tými, čo boli schopní rozumieť. Už druhýkrát sa to opakuje. Pozornosť všetkých bola upriamená na knihu zákona. Zákonník Ezdráš stál na vyvýšenom drevenom podstavci, ktorý na ten účel zhotovili, a vedľa neho stál po pravici. A teraz sú vymenované hebrejské mená. Možno, že tie mená preskakujete. Ale tie hebrejské mená majú v hebrejčine význam. Matitia, Šemá, Anája, Uria, Chilkia, Maaseja, a poľavici Pedaja, Mišael, Malkia, Hašum, Hašbadána, Zecharia a Mešulám. Tak v prvom rade tu sú také paralely, že to miesto, široké miesto, ktoré preložili ako námestie, sa povie po hebrejsky Rechov. To je dnes široká ulica Rechov. A vrch, na ktorom prvýkrát sa zjavil Boží hlas, zdlhavý hlas, sa volá Choreb. Rechov a Choreb. Tam sú tri písmená, viete, že v hebrejčine sa píšu iba spoluhlásky, sú identická, iba je tam prešmička. Čiže Pán Boh takto vie dotiahnuť veci, že znovu pripomínajú si tým trúbením ten zvuk Boží a on im tam dá takúto podobnosť, takéto potvrdenie, že to nadväzuje jedno na druhé, že to je to isté. Takže to je prvá vec. Potom pred vodnou bránou, po hebrejsky Šár Majím, áno, takže tam pred vodnou bránou, a to slovo je Šár Majím, a viete, ako sa povedia nebesia po hebrejsky? Šamajím. Šár Majím, Šamajím. Takže tá vodná brána zároveň reprezentovala otvorené nebo. Brána je nejaký otvor, čím sa vchádza, a tam bolo Šamajím, tam bolo nebo. Čiže zase sa Boh znížil dolu a zjavil sa pre týchto navrátilcov z babylonského zajatia. A to, taktiež to vyvýšené miesto má svoj význam, že predtým tiež Mojžiš bol na vyvýšenom mieste. Čiže zase je tam podobnosť. Zase je tam také viete, nie, no. A neviem, ako to mám povedať skrátka. Jednoducho je to prorocké. Je to prorocké, že tam to bolo to isté, ako to bolo vtedy, keď sa zjavil Boh na vrchu Sinaj. A boli tam levíti, ktorí pomohli ľuďom rozumieť písmu. A čítali v Tóre a bol to zretelné a vyučovali ľud. A povedal Ezdráš, tento deň je svätý Pánovi. Ale tí ľudia boli takí smutní z toho, čo videli. Takže im hovorí Ezdráš, neplačte a nekričte. Tento deň je svätý Pánovi. A vysvetľovali im, ako, prečo je svätý. Aby porozumeli, že je svätý. No a keď teraz v Izraeli, zase sa vrátim do reality, že ten sviatok mal byť v stredu večer a útorok po veľkých víťazstvách Izraela v Libanone, keď sa im podarilo zlikvidovať vedúceho Hizbaláhu, prišla taká naozaj trpká rana, že dvaja teroristi z Hebronu zabili na zastávke električky alebo na zastávke vlaku 7 Izraelcov. Že je to plakať, kričať, ale zároveň je to deň svätý. Toto všetko, čo sa deje s určitým cieľom postupu Božieho kráľovstva. A preto sa hovorí, že keď aj čo najmenej významný si, ale konáš niečo, tak ako Julka, koná niečo v zhromaždení pre Hospodina, tak je to na to, aby postupovalo kráľovstvo nebeské. A tak aj táto hrozná rana, ktorá tam nastala, mohla byť takýmto spôsobom porozumená. A potom príde deň zmierenia, potom to dni hlasu trúbenia. A toto trúbenie sa teda má oslavovať. Že hovorí im ten Ezdráš, alebo proste tento učiteľ môj Alioša, hovorí, choďte domov, jedzte, dávajte si šľahačku, sladké, oslavujte, neplačte, pretože Božie dielo pokračuje. Amen. Halelúja. A máme sa podeliť aj s tým, s ostatnými, ktorí sú okolo nás, aby všetci mali dosť. Pretože Boh, On je vašou silou. Radosť Pánova je našou silou. Totálne sa radujte, majte sa dobre. Tak sa začína toto obdobie. A v kráľovstve Božom vieme, ako Ježiš povedal, že už viac nebudem piť toto víno až v kráľovstve nebeskom. Čiže v kráľovstve nebeskom sa bude oslavovať. Bude sa oslavovať aj tento deň trúbenia, aj Sukot, ďalší sviatok, ktorý nasleduje potom Jom Kipure po dni zmierenia. A teraz my sme už kráľovstvo kňazstva, kňazov. Pretože my sme tie živé kamene, tie budovy, ktoré oni tam išli opravovať a tie ruiny, ktoré tam našli, my sme už tie živé kamene, ktoré tvoríme kráľovstvo Božie. Halelúja, že sa naozaj nemusíme nejako uťahovať len do komórok a tam sa modliť, ale môžeme spolu budovať kráľovstvo nebeské už teraz s tou víziou, že to jedného dňa bude naplnené. Že keď príde Pán, tak sa to zjaví a bude to tu na zemi. A toto je vlastne príčina, prečo Izrael existuje. Ja mám bohužiaľ v rodine antisemitu a ten zvaluje vinu na existenciu Izraela. Nemal sem prísť. Ale toto je dôvod, prečo Izrael tam prišiel a toto je dôvod, prečo Izrael existuje, pretože cez neho sa stane kráľovstvo nebeské na tejto zemi. A po 2000 rokoch sa vrátili z exilu Odtiaľ bolo počuť, teda z tej hory Sinaj, bolo počuť zvuk slov, ale nevideli žiaden tvár. Hlas slov a ten hlas bol ako zvuk šofaru. A keď ten zvuk mocnel, Mojžiš sa pýtal a Boh mu odpovedal hlasom. A keď ten hlas išiel, niesol sa. A tu pri Sinaji sa Boh vrátil a nechá ich, aby počuli ten hlas Boha. A toto je aj pre nás to živé. Že Boh obnovuje a vracia všetko, čo bolo stratené. Vracia to ľudstvu. Takže tento prvý deň 7. dňa sa stáva väčším. A ja by som chcela, aby sme teraz si uvedomili, že vlastne Boh znel ako ten zvuk šofaru. A my, ľudia, na to môžeme odpovedať. Tak by som prosila, aby nám Andrej teraz zatrúbil to, čo reprezentuje Boha. To, čo sa nesie. A zároveň my krikom, takisto ako tí Židia pri Jerichu, krikom odpovedali na ten Boží hlas. Boli tam kňazi, ktorí trúbili, ale ľudia, tí vojaci, obyčajní ľudia, mali krikom potvrdiť a povedať Bohu svoje áno. Tak ja by som chcela skúsiť, že či dokážeme, keď bude Andrej trúbiť, že či dokážeme sa pridať svojim hlasom a tiež ku koncu trošku zakričať a povedať každý jeden povedať svoje áno. Amen. Ďakujeme krásne. Viete, a keď som hovorila o tej korunovácii, tak som si vlastne uvedomila, že tieto okamihy, tieto, čo sme spomenuli teraz, tieto štyri okamihy, že boli takou korunováciou. A bolo to veľmi jednoduché. Neboli žiadne mikrofóny, neboli žiadne svetla elektrické, boli takéto nástroje, by som povedala primitívne, ale bola tam sláva Božia. Bola tam moc Božia. Bolo tam začatie to, čoho sme my svedkami tu na teraz, čo sa dokončí. Možno, že vo vašom živote, vo vašom ešte vy budete žiť, že príde Pán Ježiš a urobí to kráľovstvo nebeské na zemi. A takže Simcha Gdolá, veľká radosť. Radujte sa preveľmi. V prvej kráľovskej tiež, keď korunovali Šalamúna, tak kňaz Cadok stal z posvetného stanu, vzal z posvetného stanu roh s olejom a Šalamúna pomazal. Potom zatrúbili a všetok ľud zvolal, nech žije král Šalamún. Takto budeme kričať, keď príde Pán. Všetok ľud ho nasledoval, hral na píšťalách, radoval sa tak hlučne, že sa zem divne rozpukla. A to všetko súvisí s korunováciou. Tie mená, ktoré som hovorila, že majú, nesú posolstvo, tak spomeniem iba Šma. Bol tam muž, ktorý sa volal Šma. To je počuť. Alebo Anája. To je odpovedať. To, čo odpovedali Izraelci, keď povedali, budeme plniť to, čo hovorí Hospodin. Alebo Malkia, to je, Boh sa im na Sinaji zjavil ako kráľ. A Zachária, spomenúť si, pamätať. Ešte Zachariáš sa objavil tiež v tom Nehemiášovi v 8. kapitole, keď prišli naspäť z Babylona a pozbudzoval ich. Poznáte to slovo? Nepohrdaj. Malými začiatky hrstka ľudu, naozaj bolo ich tam hrstka a my vieme, že to boli teda začiatky toho, že na začiatku bol plač, na konci stretnutia povzbudenie od Zachariáša a bola radosť a pokračovali a postavili druhý chrám. Už tam nebola archa zmluvy, ale chrám a obete sa diali a Božia prítomnosť tam bola. A pokračovala až do roku 70, keď prišli Rimania a všetko zničili. Takže my, čo sme akokoľvek mali, plníme Boží plán spasení sveta. To je úžasné posolstvo. A v nastolení kráľovstva Božieho na zemi. A spoznať túto svoju rolu chceme. Však spoznať, čo môžem robiť preto, aby to kráľovstvo nebeské mohlo prísť. Nepriateľ nás nenávidí a myslím si, že to vieme už. V našej krajine sa to tiež cíti, že tí Boží ľudia, to slovo Božie, ktoré nás reprezentuje a ktoré žijeme, že je to, čo nás označuje za nepriateľov. A tak, ako bolo kedysi bežné naozaj, že by ľudia povedali slovo Božie a tešili sa z toho a malo to úctu, tak teraz to úctu nemá. Tak Nehemiáš hovorí, nesmúďte a neplačte. Tento deň je zasvetený Bohu Jehova. A zakončila by som tým, že vlastne je napísané, keď sa učeníci pýtali Ježiša, Matúšovi 24-29. Hneď po súžení týchto dní slnko sa zatmie a mesiac nevydá svoj svit. Hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy sa na nebi zjaví znamenie Syna človeka. Všetky kmene zeme budú nariekať a uvidia Syna človeka prichádzať na nebeských oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle svojich anielov s veľkou polnicou a tí zhromaždia jeho vyvolených zo štyroch svetových strán od jedného kraja nebies až po druhý. Takže toto je to, čo odpovedal Ježiš, že kedy obnoví kráľovstvo, tak to kráľovstvo tam už bolo. Naozaj. Keď na Sinaji zaznel hlas Boží, keď pri Jerichu padli múry do zeme a oni začali zaujímať tú zem. A potom, keď sa vrátili späť z exilu. A teraz, ja verím, že skrze mesianských Židov tam znovu znieje ten hlas Boží u je tam asi 10 tisíc, povedzme, ja neviem, možno 20 tisíc v tom 8 miliónovom židovskom národe, ktorí sú zase zvyškom. Nie je to všetko, ešte sa rabíni nepriznali k tomu, ale tak, ako sme v tomto texte čítali, budú tí dôležití, ktorí navodia príchod Pána Ježiša Krista na zem. Keď príde Mesiáš, tak porazí nepriateľov, a v Jeruzaleme sa nastolí jeho večné kráľovstvo. Haleluja. Sláva Boha. Ďakujeme ti, Pane náš Ježišu Kriste, za to, že si prišiel prvýkrát ako sluha Boží, ale si kráľ. Sedíš po pravici Boha Otca a my spolu s tebou, Pane, ale tu na zemi, Pane. Chceme konať to tvoje dielo záchrany tohoto sveta. Chceme byť účastní na tom, aby sme boli tými, ktorí posunú to kráľovstvo dopredu. Aby si mohol skrze izraelský národ byť pozvaný opäť na túto zem a prišiel a robil to všetko, čo si zasľúbil a nastolil to kráľovstvo nebeské. Tak nech je tebe sláva a moc v mene Ježiš. Amen.
Jaj, prepáč.
Páči, páči.
Amen. Ďakujeme veľmi, Vieročka. Vždy je to vzácne, vždy je to vzácne. Znova sa mi tak otvorilo, že aké je úžasné, že k nám Boh hovorí. Rozumiete, že k nám Boh hovorí, že my ho môžeme počuť, že nám dal Svätého Ducha? Vtedy hovoril tak, že hrmelo, triasla sa zem, išiel oheň. Dneska nám je samozrejmosťou, že Boh ku nám hovorí. Rozumiete? A není to samozrejmosť, je to niečo úžasné, vzácne.
Ale ten veľký mocný Boh,
áno.
Ako sa zjavil tam.
Áno.
Ako je to navodené na to stvorenie sveta, skutočne vo veľkej moci, slávny a veľký Boh. Amen, amen.
Nám sa zjavuje tak, aby sme pri tom nezomreli. Lebo vtedy by mohli zomrieť. Tak ti chcem poďakovať, Ocko. A áno, Ocko, že ty si nás adoptoval, že ty si náš otec, Pane. Ďakujeme ti. Ďakujeme ti. A znovu taká vďačnosť ma premkína, že nás spojal do svojho ľudu, do svojho národa, že nás spojal za svojich. Ďakujem ti, Ocko. Amen. Ďakujem aj vám, že ste spolu prišli a spolu sme ho mohli dneska korunovať, osláviť. Tak ho zoberme vo svojich srdciach do našich domovov, v pondelok ráno do našich zamestnaní. A nie sme kráľovstvo Božie všade, kam kročí naša noha. Amen. Peknú nedeľu ešte prajem všetkým. Pa, pa.